الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Тамырқат хайырлерді, құрметлі радио тыңдаушылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһы Тағаланың бейіклігін көрсеткен, шушы ике бейік шахадеттен тұрған, көркем ғамәл, намаз оқырға шақырған, азаннан башланған бұ иртәбіз де хайырлы ва бәрәк болсын. Эфирда иртәнге нур тапшыру дәвам итә. Сезнең белән қабаттан мөхәрририбез Раис Садри, Миленар Хамматов, режиссер пультында Гөлшат Тәхбатуллина. Без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Инде иншалла безнең беренче булып әдәп ва әхлак сәхифәсе килә. Бүген без сезнең белән хәлле бай кешенең әдәпләре турында сөйләшеп үтәрбез. Инде алимнәребез нәрсә дип әйтәсең? Андый кешеләр һәр вакыт тыйнак булырга тырышырга тиешләр ди. Андый кешеләр һәр вакыт масаймаска, тәкәбәрләнмәскә, ягъни бу байлыкны мин үзем эшләп таптым дип, мин бай, ә син менә шушы дәрәҗәгә ирешә алмадың дип, калганнарны кыярсытмаска, калганнардан көлмәскә, мәсхәрә кылмаска кушалар икән. Чөнки без беләбез, Аллаһ Тәгалә әр-Разык, бары тик Аллаһ Тәгалә генә безгә шушы ризыкларны бирә, безгә шушы байлыкны бирә. Инде иншалла Аллаһ Тәгалә безгә шушындый байлык биреп, безне сыны икән, шушы сынауны үтеп чыгарга насыйп булсын. Шулай ук икенче бер әдәп алимнәребез әйтә, ул һәр вакыт Аллаһ Тәгаләгә булган малың өчен шөкер итәргә. Шуннан да Аллаһ Тәгалә Коръани Кәримдә дә әйтте, әгәр дә сез шөкер итсәгез, арттырып бирәмен ди. Инде шуңа күрә шушы әдәпләрне үтәсәк иде. Шулай ук тагын бер әдәп барлык кешеләргә дә сәлам кайтарырга, ягъни үзеннән кишерәк булганнарга бу минем белән исәнләшергә яки мин аның сәламенә җавап кайтарырга тиеш түгел дип, мин аннан өстенрәк дип уйларга тиеш түгел. Нинди генә кеше сәлам бирсә дә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үрнәгендә ул кешегә сәлам кайтарырга икән. Һәм әлбәттә тагын бер әдәп яхшы һәм күркәм генә сүзләр сөйләү, ягъни бай кеше, хәлле кеше, ул һәр вакыт үрнәк кеше, аңа һәр вакыт карыйлар, дитәләр. Һәм инде әлбәттә ул кешенең теленнән дә матур, күркәм, мөлаем сүзләр генә чыгарга тиеш. Һәм инде бүгенге сөйләшеп киткән соңгы әдәп ул байлыкны бары тик хәерле гамәлләрдә генә, хәерле юлларда гына сарыф итү, ягъни Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтне Аллаһ Тәгалә юлында, изгелектә, садакаларда, ярдәм итүдә, мәктәпләр төзүдә, инде мәшетләр төзүдә, күперләр салуда, юллар салуда, туганнарыңга, дусларыңга ярдәм итүдә һәм башка шушындый күркәм гамәлләргә сарыф итү икән. Инде иншалла шушы вагызлар белән безгә дә вагызланырга насыйп булса иде, исегезгә төшерәбез бүген безнең 23 сентябрь җомга көн. Җомга көн ул безнең күркәм мөбарәк көнебез булып санала. Инде әлбәттә шушы көндә аның шулай әдәпләре бар, кыскача гына исегезгә төшереп үтәбез: гусыл кыйну, пак киемнәр кию, хуш буйлар сибену, әлбәттә туганнарга, дусларга шалтыратып хәлне белү, әтиянияна барып кайту, аларның хәлләрен белү, шушы көндә әз булса да гыйлем өстәү, зиратларга барып догалар кылып кайту, әлбәттә болар барысы да күркәм гамәлләрдән санала. Әлбәттә, дұғада болыйық. Дұға бұл күннің айырым бір безегі ол, құрметлі радио тыңдаушылар.
Идел бойы Болғар дәулетінде ислам динін қабыл етуге 1100 жыл. Дөньяда башка бер генә диндә ислам кебек зур тизлек белән тарала алмый. Исламның шулай киң таралуының сәбәбе көч һәм кылычта түгел, ә гаделлекнең беренчел булуында. Ислам гаделлек яклы. Америка язучысы Джеймс Мичинер.
Инде иртәнге нур тапшыру дәвам итә. Без кунакхана сахифасына акрынлап аяк басабыз. Бүген бездә кунакта Рахматулла мәчете имам хатыбы Рустам хәзрәт Исавиев. Рустам хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
Инде Аллаһ Таала шушы җомга итәләрендә күрешүебезне мөбарәк кылсын. Шушында килеп, вагазларыбыз да кабул булсын иншалла. Җомга көне мөбарәк булсын.
Амин.
Инде бүген сезнең белән ният турында сөйләшеп үтәсе килә. Безнең менә әби-бабайларыбыз элек-электән берәр кешегә карап, аның гамәлләренә карап, үз-үзен тутышын, аның әйткән сүзләренә карап, бу кешенең күңеле чиста, бу изге ният белән йөридер дип әйтергә яраталар иде. Бүгенге көндә без нигәдер ниятне бары тик аерым бер гыйбадәтләргә генә карап әйтәбез, ничектер без аны теге фикхта гына өйрәнәбез дә, менә бу гыйбадәттә ният кирәк, бу гыйбадәттә ният кирәк дип, һәм инде гомумән тормышыбызда ничектер бүтән бер икенче урынга калган кебек тоела. Ә бит ният тормышыбызның тулысы белән әйләндереп алган бер әйбер, асылы булып тора. Шуңа күрә нәрсә ул ният? Менә шушы термин турында бераз сөйләп китсәгез иншалла.
Мөхтәрәм җәмәгать, ният турында сөйләгәндә күп кенә хадис китапларында шәкертләр өйрәнә торган беренче хадис, дәреслекләрдә беренче килгән хадис ул да булса ният турында. Имам Ан-Нававиның 40 мәшһүр хадисләр тупланган китабында да беренче булып ният турында хадис килә: «Иннамал а'малу бин-ният, ва иннама ликулли мри'ин ма нава, фаман канат хиджратуху إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر عمل نيتك قرب بيلنا هر عمل نيتك قرب الله قرشنا دماء قابل إتلا يكي أجر صواب الله هم بشقلار دماء عمل изгелек аның күп өлешен ният тәшкил итә. Ниятның яхшы булуы, изге булуы бик мөһим. Намаз укысаң, димәк, руя, сума өчен булмасын, кеше күрсен, рия өчен булмасын, кеше күрсен өчен түгел, кеше ишетсен өчен түгел, бәлки Аллаһ ризалыгы өчен. Хадистә әгәр дә килә икән, мәсәлән, 7 төрле кеше кыямат көндә бернинди күләгә булмаганда, эссе дә, димәк, бөтен кеше тиргә батып, үзенең хисабын көткән вакытта, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям 7 төрле кешегә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәт күләгәсе булыр, һәм шунда ди, димәк, Аллаһ ризалыгы өчен яшерен генә садака биргән кеше, уң кулы биргәнен сул кулы күрмәгән кеше, ягъни садака биргәндә, игелек кылганда, ғибәдәт қылғанда, ғәмәл қылғанда, демәк, ниетің Аллаһ ризалығы үшін болай екен, изгілікте болай екен, демәк, Аллаһ тәлә сине юғары бәйәле ғәмәлің қабул болай, иншалла, һәм Аллаһ қашында көп-көп әҗер саваплар языла екен. Шуңа күрә, демәк, ниет ул ғәмәлне әҗер саваплы итә торган бер төшенчә. Һәм күп хадисләрдә килә, мәсәлән, мөэмин кешенең нияте гамәленә караганда хәерлерәк. Гомумән, безнең ниятебез булып та кай вакытта нәрсәндер эшли алмавыбыз мөмкин. Өлгермибез, мәсәлән, яки мөмкинлегебез җитми. Әйтәбез, акшам булса, фәлән балага ятимгә бирер идем. Фәлән ялгыз әбигә булышыр идем, әгәр дә, мәсәлән, шунда барып җитә алсам. Бұ да ниет, демек, мұның ниетлеп қойдың әжір сауап язылды, иншалла. Бір әжір сауап. Пеғмбері саллаллаху алейхи ва саллям, мүмін кішінің ниетіне бір әжір сауап язылыр. Әгер де шул игілікіне ішіледі екен, қылды екен, демек, ұн әжір сауапқа тиенір деп әйті пеғмбері біз. Хәм әгер де мүсілман кіші бір гынахны ниетледі екен, аңа демек, гынах язылмас. Нашар эшкә ниятләгәне өчен гынах язылмас. Әгәр дә ул гынахны кылды икән, димәк, бер гынах язылыр диде. Димәк, карагыз, ният өчендә бер әҗер савап, гынах кылган өчендә бер гынах.
Инде менә шушы сорауны дәвам итеп, алайса әйтәсем килә. Бу инде әлбәттә ниеткә карамый, шулай да менә гадәттә әйтәләр бит инде кешенең уенда булган әйберне бары тик Аллаһ Таала гына белә дип. Җеннәр дә, фәрештәләр дә кешенең уенда булганны белмиләр. Ә менә сез әйттегез, ниятне, нияте була икән кешенең, аңа инде хәтта ки кылмаса да, кылган кебек язып куела дип. Бу инде фәрештәләр безнең ниятләребезне белә дигән сүзме?
Әйе, фәрештәләр язып куя әҗер савапларына һәр фәрештәләрнең, димәк, язып куюы фақат Аллаһның әмере белән генә. Аллаһның әмере белән генә ума янтыку анил һава ин һуа илла вахйу юха дигән аятта әйтелгән кебек пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям димәк үзеннән бер нәрсә уйлап үзенең нәфсе белән сөйләмәде ә бәлки Аллаһтан булган вахи белән генә димәк сөйләде Аллаһ таләдән ингән вахи белән генә гамәл кылды димәк шуның кебек фәрештәләр бигрәк тә алар Аллаһның кушканнарын бер карусыз, бер карышусыз һәр нәрсәне төгәл үтә торган затлар. Шуңа күрә гаҗәп түгел, димәк, Аллаһның әмере белән аларның әйтик, кирамын, кәтибин дип әйткән фәрештәләребез, уң яктагы фәрештәбез изгелекне язып бара, сул яктагы фәрештәбез гынахларны язып бара, билгеле булар бөтенесе Аллаһның әмере белән эшләнә.
Инде менә фәрештәләр һәм җиннәр һәм кешеләр менә өч төрле кавым дип әйтик инде җиңел әйтеп әйткәндә кайсыларына ният кылу хас
билгеле мәхлуклар гамәл кыла гынах кыла фәрештәләр гынах кылмый фәрештәләр димәк алар Аллаһның әмерен карусыз үтәп буйсына һәр нәрсәдә фәрештәләр нурдан бар булганнар Җиннәр арасында нык кешеләр кебек үк бар мөэмин мөселманнары, бар мөселман булмаганнары, бар әйтик башка төрле динсезлектә, күфрлектә булганнары бар. Шуңа күрә, димәк, җиннәр дә, шуңа күрә, адәм балалары да ниятләп, димәк, гамәл кылу хас дип беләбез. Гомумән, кыямәт көне ул Әдәм балалары өчен генә түгел, әдәм балалары өчен генә түгел, барша мәхлукат өчен. Хайваннар әйе туфракка әйләнерләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ике хайван, димәк, ике сарык тәкәсе сөзешкәндә Абдулла ибн Мәсгуд хәзрәтләренә әйтә, бу инде олуг сахабаларның берсе, син беләсеңме, нәрсә өчен сөзешә булар? Юк, Аллаһ Таала һәм аның расулы белүче. Дип җавап кайтара инде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, булар ди сүзешә ди, һәм рәнҗеткәне, рәнҗетелгәне каршына хисап тота. Булар кыямәт көне хисап тотачак дип әйтә. Yani bunlarga da demek hesap bulacak. Fakat neticesi tufraqqa eylenme bilen gene tögülünecek. Hem Kur'an'da eğitilgençe ya leyteni kun tuturaba demek küfürlükte bulganlar demek imanlı bulmaganlar kıyamet günde hayvanlardan tufraqqa eylenen kürürler eh biz de tufraqqa eylensek idi. Cehennemge baratırgan zatlar demek eh biz de tufraq bulsak idi. Cehennemde yanğançı deyip şulay ukinirler deyip eytili. Onlar da hayvan derecesinden kızıgırlar. Onlarının otta yanmağına kızıgırlar demek. Şakır eytesim kili mıhtaram cemaat yalgışu xas, izgilik kılı xas adam balasına. Onun adam balaları da jinler de onlar ғибадат қылу үшін бар етілген «Вама халақтул джинна ол инса илля лия'будун». Алла тілі Әз-Зәрият сүрәсінде демек 56-шы аятта айтты. Жиннәрне, кішілеріне халық қылмадым, бар етмедім, илля, яғни мәгер, мина ғибадат қылсынлар ішіңіне бар еттім де.
Инде иске төшерү тәсе килә, нәрсә соң ул ғибадат дигәндә безнең алимнәребез әйтә, ул Аллаһы Тәгала сез кылган, сез әйткән, ягъни сез Аллаһтан риза булган һәр бер синең гамәлең, һәр бер синең кылган эшең, синең әйткән сүзең, хәтта ки менә без бүген ният турында сөйлибез, хәтта ки синең уй фикерләреңдә дигән, ягъни инде әгәр дә Аллаһ Тәгала Коръан Кәримдә мәсәлән, намаз укырга куша икән, һәм синең үтисең икән, Аллаһ Тәгала үзенә ширик китермәскә куша икән, һәм синең үтисең икән, шул ук ширик янында Аллаһ Тәгала бер сүрәдә әйтә, әти әниеңә итагать ит дип әйтә, һәм син аны үтисең икән, Аллаһ Тәгала әйтә икән, мөэминнәр бер-берсенә кардәшләр дип, һәм син кардәшлек кардашлыкны саклыйсың икән. Аллаһ Тәгалә туганлык җипләрен үзгән кеше белән үзем дә элемтәне үзәрмен дигән һәм син туганлык җипләрен саклыйсың икән. Булар иншалла барысы да гыйбадат булыр. Шуңа күрә инде иншалла бәлки әле гыйбадат турында аерым бер вагыз сөйләрбез шушы гыйбадатның киң кырлыгын күрсәтеп. Чөнки кайбер кешеләрдә гыйбадат дигәч ничектер гарәп сүзе булгач нәкъ менә шундый мәчеттә генә кылына торган гамәлләр дип саныйлар бугай. Инде хәзрәт, менә гыйбадат дип сөйли башладык. Ни өчен соң алайса, безнең гыйбадат кылуыбызда ул булсын намаз, ул булсын ураза, ният кылу беренче урыннарда тора. Ни өчен ул шундый мөһим әһәмиятле нәрсә?
Әйе, мөхтәрәм җәмәгать, ният кайбер гыйбадатларның аерылгысыз бер өлеше. Мәсәлән, намаз, әгәр дә аның нияте булмаса, намаз димәк кабул булмый, намаз намаздан китми. Батыл була, аны яңадан кайтарып укырга кирәк. Һәм әгәр дә димәк шулык ураза булсын, хаҗ булсын, анда ниятнең булуы бик мөһим. Әйе, безнең Әбу Ханифа мәсәбендә ният булмаса, мәсәлән, тәһарәт дөрес. Имам Аш-Шафиъ мәсәбендә ният димәк тәһарәтнең нигезләреннән берсе. Бездә ният ниятлесең, әҗерле саваплы буласың билгеле. Әйе, ниятләгән вакытта, димәк, адам баласы Аллаһ ризалыгын өмит итә, бөтен гамәлен Аллаһка тапшырып багышлый, димәк, уйлана, фикерле, фикерле билгеле мөһим монда ишракта күңел аркылы, йөрәк аркылы үткәрү бик мөһим һәм фаин лам тараху فإنه يراك إخصان أول بغمبر صلى الله عليه وسلم سن الله تعالى نكر مسان ده أول سن كرادر دي ده الله قشن ده ويا الله نكرغان شكل بزن غمال غبايتلار بزن قلابس هم منن بولاق ده دمك جنت ده زور نغمتلار بيرل شول نغمتلارن إن ألوس إن زورس قرآن كريم ده ايتلغان شا وجوه يوم إذن ناضرة إلى ربها ناظرة يعني yüzleri onların demek nurlu bulur. Ne için? Çünkü onlar cennette Allah'ın didarını görürler. Şul şatlıktan, şul sevinçten, şul bəxtten demek Allah'ın didarını görür bəxtinden yüzleri nurlu bulur, şatlanırlar deyip eyte Kur'an'da Allah Teala özünün mümin kulları hakkında.
İndi inşallah mine her bir ğilim alu ul nişiktir күзне ашу кебек. Ягъни гылым үстәгән саен, гылым үсте арткан саен кеше мин нинди сукыр булганмын икән, мин менә әле уянып кына киләм дип әйтә. Шуңа күрә әйдәгез дә эфирыбызны уятыйк без үзебез дигән Динар Шәймәрданов башкаруында мөрәҗәт белән дәвам итик.
Уятик біз өзі бізіне, нұрландырық күңілі бізіне. Аллахыға зикір әйтсәк, яқты қылыр езі бізіне. Аллахыға зикір әйтсәк, яқты қылыр езі бізіне. Құдайым өзің білесің, қалбімдегі мұңнарымны. Барша бызға насип әйлі, қиямәтте дидарыңны. Барша бызға насип әйлі, қиямәтте дидарыңны. Ғәмәлім болмасын рия, сөзлерім болмасын кефір. Мұхаммәд үмәті қылдың, әлхәмдүлләхи шекер. Мұхаммәд үмәті қылдың, әлхәмдүлләхи шекер. Әгәр иманыбыз болса, фәріштәләр бергә болар. Құдайының рәхмәті білән, олар бізгә юлдаш болар. Құдайының рәхмәті білән, олар бізгә юлдаш болар. Олар бізгә юлдаш болар.
Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Хәзер Казаныбызда 7 сәгат 32 минут. Без кунакхана сәхифәсендә, бездә бүген кунакта Рахматулла мәчете имам Хатиб Рустам Хәдер Ясавиев һәм без бүген күңелебездә яшеренеп яткан дип әйтик инде. Калган кешеләргә билгеле булмаган, калган кешеләргә берничек тә исбатлап булмаган әйбер турында, ният турында сөйләшәбез. Чөнки қылған ғамәліні кіші көрсе, мұна енді қазір әйтіп кетті, ол риядан да, риядан болмасқа да мүмкін, әммә бізнің көңілі бізді болғанды бір кімді білмей, әм ол бізнің ниет, ол бізнің фикірлері біз. Енді алға таба шундай бір сұрау, ниет ол көңілдегіне боларға тиеш ме, әкі ол тілдегіне боларға тиеш ме, аның орыны қайда?
Мұқтарым жемағат, ниет белгілі үйректен, күңілден болып, шул үліші болса да жете. Лекен тіл білен әйту мүстіхіп деп әйтілді. Тіл білен әйту, мәселен, шулық ғибадет қылғанда иләһи ният қылдым, мәселен, үлі намазының дүрікіға түсінетің үтімәкке деп әлерді мұсылман кіші тілден әйті екен, бойында мүстіхіп санылла, біздің фиқ китапларында шулай әйтілі.
Тілден ғана әйтілсе, көңілде болмаса
нәрсе? Белгілі, ол ұшырақта дұрыс болмас. Тілде болып қана көңіл арқылы оздырмағанда, демек автомат үрегішінде ғана тұрылдап тіл білен тіл тебіретіп ғана, демек дұрыс болмас, көңіл арқылы ойлап құйу дұрыс болар.
Шынан да мұна бұл менің бір әйбіріні қатырлатты, мәселен, әгерде метроға кірәбіз екен, һәм нендер китап оқиыбыз дей. Метрода бүтін тауыш бек көп, метроның өзі тауышы бар, халық бек қаты шау гір келе. Хәм қашақта өзіңнің кетап оқыған уақытта, мұна шушы тауыш юққа шыға. Кіріп кетесін, шушы ой фикірлер мұнан кетап үшіні, хәм қалғаннан ешітмесін. Әкелесінше, мәселен, кетап оқымақшы боласын, шау сенға құмашау еті. оқи алмайсың, кіріп кете алмайсың. Яғни көңілде әлі сен мына бұнда кіріп кетмегенсің, хаманда боларын ішітесің. Ниетте шундай оқай бір кібік, мына енді шағыштырып қарағанда, әгер де шындан да тіл білен ішіктір айтып кіне, көңілі қоядыр еребіз екен, әлі біз тігі кедешіпмеген біз екен, мәшетке деп әйтек енді, әлі хаманда келген вақытта кімдір сенға күс кіні, мәсен қазір бетінде күс, яңғыр яуып кетті де сенға кімдір машиналар өтіп кетіп сенға шепшіретті анда суларыны һәм сен әлі көңілің белән хамандашуың турында эх күрсәм әйтәм әле күрсәм әйтә әле һәм инде намазы оқи башлаған дип тел белән генә
монда инде хушук турында истергә кирәктер хушук дигән төшенчә бар намазды димәк бирелеп уку аллаһка шунда чын ихласлык димәк шулай кирип китеп уку бүтән дөнья мәсьәләсен кайгыртмыйча уйламыйча фикерләмыйча хушук белән Аллаһтан курыккан халәттә димәк ихластан уку дәрәҗәсе хушук дип атала. Һәм монда инде бер мисал, мәсәлән, кичкенә бала бирелеп бик кызык тапшыру бер мультфильм карый икән, мәсәлән, нәрсәндер әсәрләнеп тыңлый икән, шул әсәрләнеп тыңлавы аның бирелгәнен димәк күрәсең, тыңлавында һәм шок катып гаҗәпләнеп куясың. Кай вакытта безгә бәлки хушук менә шулай әсәрләнеп бирелеп уку җитми торгандыр. Билгеле, кай вакытта тавышлар да кымашау итә торгандыр. Шуңа күрә мәчет әдәбендә бар, мәсәлән, мәчеттә кычкырып сөйләшү, димәк, кычкырып көлү ул хәерле әйберләрдән түгел, бигрәк тә кешеләр гыйбадат кылган вакытта һәм элек-электән, димәк, өйдә бабай, әби намаз укый икән, гел әйтә торган булганда, балалар шым булыгыз, димәк, бабагыз намаз укый, әбиегез намазга басты, димәк, туктагыз, берегез дә күлмәгез, уйнамагыз, тыныч кына утырып торыгыз, тыңлап торыгыз, өйрәнеп торыгыз дип әти әни шулай тәрбия бирә торган булган.
Шуннан да менә шулай әби бабай тәрбиясендә без Аллаһка шөкер күп кенә динебезнең өлешен саклый алдык. Аларга да шын күңелдән рәхмәт әйтәсе килә. Инде хәзрәт менә язучылар да булды. Һәрбер гыйбадәтнең ният кылу үрнәген әйтеп китсәгез иде дип, инде шуңа күрә менә шушы 5 кенә булган гыйбадәтне дип әйтик инде, калганнарын бүтән көнне бәлки карабыз, карап китсәк иде. Мәсәлән, ул әйтәгез беренчесе намаз. Иртәнге намазның нияте ничек әйтелә? Мәсәлән, сөннәтте аерым һәм инде фарзы аерым.
Илаһи ният кылдым. Иртәнге намазның 2 рәкәгать сөннәтен үтәмәккә. Йөземне юнәлдердем кыбла тарафына. Халисан Лиллахи Тааля шул рәвештә. Инде фарызга ниятлибез икән, әгәр дә шул фарыз вакытында имамга уйыбыз икән, җәмәгать белән укыйбыз икән, димәк, анда үстебез имамга уюна Илаһи ният кылдым иртәнге намазымның 2 рәкәгать фарызын үтәмәккә йөземне юнәлдердем кыбла тарафына халисан Лиллахи Тааля дип. Димәк, уйлыйбыз һәм әйтәбез. Һәм имамнар өчен дә әйтик ниятләр рәвеше бар. Имам кеше ниятләгән вакытта, димәк, үсте шу сүзләргә не, димәк, ошбу җәмәгатькә имам тормакка. Шул мәгънәдә. Һәм тагын бер үзенчәлек бар. Димәк, әгәр дә безнең артта хатын-кызлар да бар икән, без хатын-кызлар өчен дә дип ниятләргә тиешле. Һәм менә шундый бер кызык мәсьәлә бар. Әгәр дә кайбер фикъ китапларында килә, әгәр дә менә шу урын әйтелмәсә, димәк, артта утырып, артта намазга баскан хатын-кызларның намазлары, димәк, дөрес булмас дип әйтүче галимнәребез бар фикъ илмендә.
Бу имамнар өчен.
Бу имамнар өчен. Бу имам тор, мәсәлән, ир кеше хатынына имам була икән, димәк, ул хатын-кызларга имам булуын да раслап, күңелдән ниятләргә тиешле.
Ягъни, мәсәлән, әгәр дә ире белән хатыны өйдә намаз укылар икән,
әйе.
Ир кеше ният кылганда үзенең хатынына да имам булам дигән аерым ният әйтергә тиеш.
Әйе. Коръәндә әйтелде: "Варкау маар ракиин". Руку кылучылар белән бергә руку кыл дип әйтелде. Димәк, намаз укучылар белән бергә, димәк, намазны җәмәгать белән укыгыз шул мәгънәдә. Бергәләп укуда савап бар, бар-бар. Димәк, хәерлерәк бергәләп уку хатының бар, мәсәлән, өйдә тагын башка гаилә әһелләре бар, әйтик, мәсәлән, һәм бергәләп җыелып уку хәерле, һәм имам торучы кеше артта уйып укучыларга мәмүм дип атала инде алар. Аларга демек имам булуын шулай ук ниятләргә тиешле.
Инде калган намазлардан шушы ниятта нәрсә генә үзгәрә? Мәсәлән, илә намазында.
Монда намаз укуның намазның исемен әйтәбез, әмеркәгатьләр санын әйтик, безнең халты элек-электән шулай фикъ китапларына килгән, димәк, шулык илә намазының, мәсәлән, иләһи ният кылдым, илә намазының 4 рәкатын сүннәтен үтәмәккә юнәлдем кыбла тарафына, халисан лиллаһи тааля. Фарзында инде уйдым ушбу имамга дигән сүзне үстәбез. Әгәр дә имамга
4 рәкат фарз дип әйтәбез.
4 рәкат фарз дип әйтәбез, әй билгеле.
Ягъни без сүннәтме, фарзмы аларны төгәл аерырга тиешме?
Билгеле, билгеле. Монда төшенчәләр аерыла. Әйтик, безнең ниятебез дөрес булырга тиешле. Дөрес булырга тиешле. Әгәр дә күңелдән, мәсәлән, илә намазының 4 рәкат әйтик, сүннәтен үтәм дип уйлап, тел белән ялгыштың икән, монда хилаф булмас иншааллах. Кай вакытта телнең ялгышып китүе ихтималы бар. Бигрәк тә күп кеше бер кат укып карый намаз, нәрсәндер кичкенә генә әйберне бутала да, хаталана да, саташа да, бу намазны кайтарып укырга кирәк дип бер намазны 5-6 шәр мәртәбә димәк укыган кешеләр бар. Бу инде вәсвәсә димәк, шайтанның вәсвәсә дип атала. Алай кирәкмәс димәк. Бар сәҗдә исәү ахыр шиктә димәк, ваҗибне калдырдың икән димәк, төшереп әйтик, Әл-Фатиха сүрәсеннән соң бер сүрә укымадың исә кайтарып укырга кирәк мин намазына димәк. Сәҗдә исәү кылырга кирәк ахырда. Ялгышны төзәтү мөмкинлеге бар.
Инде әле теге фикхның нишкәлекләренә кирип китсәк, анда бик әлбәттә сораулар бар, ләкин безнең асылыбыз бары тик шушы тормышыбыздагы ниятның урыны. Шуңа күрә тагын бер генә кичкенә генә сорау, безнең ястү намазында гадәттә менә витр ваҗиб дигән халык телендә шулай кирип калган, инде фикх ягыннан караганда тиеш булган, ягъни ваҗиб булган витр намазы бар. Аның нияте ничек?
Безнең күп китапларда илаһи ният кылдым, ястү намазының 3 рәкат витр ваҗибын үтәмәккә дип ниятләү, димәк, намаз кыл тәртибе дигән китапларда, әйтик, башка китапларда шул рәвешчә килгән. Бу гамәлнең ваҗиб икәнлеге, ягъни витр намазының ваҗиб икәнлеген без беләбез, һәм аны ваҗиб дип әйтеп тормасак та мөмкин. Монда бу бер әйтә алмыйм, ни өчен алай кергәндер, гадәт рәвешендә кергәндер, күрәсең.
Ләкин монда бер нинди хилаф бар?
Хилаф юк, хилаф юк, фақат бер өстәмә генә кергән, монда инде зыян юк дип беләбез.
Инде менә сез алда әйтеп киткән идегез, ният булсын, гыйбадат булсын, бары тик Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен генә дип, менә бу халисан лиллаһи тәгалә дигән өлеше шуны аңлатамы инде?
Әйе, Аллаһ Тәгаләгә ихлас рәвештә. Ихлас рәвештә шул мәгънәдә.
Чөнки гадәттә без аңсын татарча әйтмибез нигәдер. Бөтен нине татарча әйтеп киләбез дә, аннан соң гына халисан лиллаһи тәгалә, ягъни Аллаһ Тәгаләгә ихлас рәвештә шушы гамәлне ният кылдым дип татарча әйтсәк тә, дөрес булмас, кимчелек булмас, иншалла. Шулай безнең инде үтсә дә, менә хәзер инде ярты ел гадәттә Рамазан үткәч ярты ел буе сагынганнар сахабәләребез, һәм калган ярты ел кылгач аңа әзерләнә башлаганнар, шуңа күрә дә бездә бер әзерлек булсын. Шулай ук менә Рамазанда ният ул тиешме, ул мөһимме, һәм аның нияте ничек кирәк?
Әйе, безнең халык гадәтләнгән нәвәйту ан асума сума шәһр Рамазана мин аль-фаҗри илә аль-магриб халисан лиллаһи тааля. Шул мәгънәдә, димәк, без фикъ китапларында безнең башлангыч фикъны өйрәнә торган, димәк, һәр адам буласы гавам халкы гыйбадат кылырга өйрәнсен дип, димәк, җиңел генә фикъ китаплары бар. Аларда, димәк, шу ниятләү тәртибе телгә алынган. Димәк, ният кылдым. Рамазан аеның уразасын тотмакка димәк, таңнан алып кояш баеганга кадәр. Монда да инде шулык халисан лиллаһи тааля, Аллаһ Тәгаләгә ихлас рәвештә. Шул мәгънәдә без Аллаһ каршына ниятебезне, димәк, калып аркылы уздырабыз һәм телебез белән әйтәбез.
Әгәр дә ул безнең күңелдә генә булды ди. Ягъни мәсәлән, хәзер аңлатып китәсем килә менә бер хәлне, вакыйганы, кеше уянды, аны чакыралар, әйдә киттек сәхәр ашарга. Ураза мәсәлән сәхәр вакытына 1 сәгать кына калды, яки 4 сәгать кына калды, сәхәр ашыйбыз ди. Алар киттләр, тәмләп сәхәр ашадылар. Һәм инде сәхәр вакыты менә тәмамланды, алар киттләр иртәнге намазга. Ният телдән әйтелмәде бит инде хәзер. Мәсәлән, алар ашадылар, киттә бардылар. Бу очракта аларның менә бу сәхәр ашаулары, торулары ул ниеткә карыймы, әллә инде менә шушы сез әйткән нәвайту ан асума әйтергә кирәк идеме, тиеш идеме?
Тел белән әйту шарт түгел. Күңелдәгесен белеше Аллаһ Тәгалә. Инде без теге тел белән әйтмәгән кеше уйлап куйдымы, уйлап куймадымы, без аны әйтә алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә белән сашлы бит күңелдәгесен. Билгеле күңелдән уйлап куса шул җитә.
Шул җитә. Менә бу ният ансы ният кылу дугасы була инде. Ифтарда бит инде бу ният түгел, ул бары тик инде гыйбадәтнең ахырында булган дуа кебек кенә.
Әйе, Аллаһ Тәгаләдән гомман Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гамәл гыйбадәт кылганнан соң шул гыйбадәтнең Аллаһ каршында кабул булуын сорап та дуалар кыла торган булган.
Шунда без шушы сөннәтне дәвам итәбез.
Әйе, Аллаһ Тәгаләдән кабул булуын сорап, безнең халыкта да, димәк, безнең Пәйгамбәр ислам өмметендә дә күп гамәлләрдән соң кабул булуын сорап кыла торган дуалар бар.
Инде бүгенге карый торган соңгы бер мисал булсын инде шушы ният буенча, ул мәсәлән, закат түләү.
Әйе, закат вакытында гомумән закат түләү булсын, корбан чалу булсын, анда ният кирәк, билгеле. Ният булуы кирәк. Ният закәттә шарт түгел. Инде аның бирелү факты димәк хәерле. Корбан чалганда без беләбез, әйтик, бер сыерны 7 кеше кушылып чала икән, арасыннан берсе генә дә, әйтик, ит алыр өчен була икән, сату өчен, сәүдә өчен керә икән, мәсәлән, бер өлешенә калган бөтенесенең, димәк, корбаннары кабул булмый. Бөтенесендә, һәр берсендә ният корбан чалу өчен булырга тиешле. Билгеле, закат кылганда, садака биргәндә, Аллаһ ризалыгы өчен дип уйлап бирәсең, ул хәерле, билгеле. Анда нәкъ менә билгеле, безнең халыкта закат бирүчеләр күп түгел, ләкин закатның битендә башка төрләре дә бар. Шулык әйтик, гышыр бар, закат бүлегенә керәбез икән фикъ китабында, мәсәлән. Шулык бар, фитр садакасы бар. Анда безнең, димәк, ниятебез, уйыбыз, фикребез нәкъ менә шуңа дип ниятләнергә тиешле. Башка әйбергә түгел. Башка әйбергә түгел, димәк.
Инде ният күбрәк безнең эшкә халатыбыз, шулай ук эшкә халатыбызда безнең уйлану, фикерләү дигән әйбер бар. Шушы ике термин, алар динебездә якынмы һәм динебездә уйлау, фикерләү нинди урын алып тора?
Адам баласы Homo sapiens бит инде ул. Димәк, уйлый торган зат, шулай бит. Аның биологик, димәк, физиологик үзенчәлеге, димәк, ул бит хайваннардан аерыла торган зат. Хайваннардан аерыла торган зат, димәк, Аллаһ Тәгалә каршында адам баласы иң кыйммәтле зат, иң хөрмәтле зат. Әгәр дә иң хөрмәтле зат булмаса иде, Аллаһ Тәгалә фәрештәләргә сәҗдә кылу белән әмер кылмас иде, шулай бит инде. Сәҗдә кылырга, димәк, фәсаҗаду илля иблис әбә вастакбара ва кана миналь кафирин. Ягъни Аллаһ Тәгалә бөтен фәрештәләргә Адам алейхиссәлам каршында, димәк, сәҗдә кылу белән әмер итте. Бөтен фәрештәләр сәҗдә кылды, мәгәр иблис сәҗдә кылмады. Тәкәбирләнде, олугланды һәм кафирләрдән, димәк, күфрлектә булды. Иманны, димәк, китте. Иманнан чыкты. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, фикерләүне Аллаһ Тәгалә безгә биргән. Бу безнең сыйфатыбыз, адәми сыйфатыбыз, инсаны сыйфатыбыз, фикерләүебез. Шакра диндә фикерләргә зур әһәмият бирелә, билгеле. Адам баласы фикерләргә тиеш, нәтиҗәгә сырга тиеш, уйларга тиеш. Күп сахабалар, күп, димәк, динле затлар кешеләрен уйланып утыруга берни кадәр вакыт сарыф итә торган булганнар. bugün nesler işledim iken, işlemedim iken, nindi hatalarım, nindi kimçiliklerim buldu, hem onların enşi gitip tüsetip bulayken deyip uylanatırgan bulganlar.
Şundan da bana kubkını imamlarda işken var, niyetini dürüstle deyip. Bana şuşu söz ol, uylap, fikirlep, şuşu dürüst niyetke kilo deyip anlatan dindi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de itetirgan bulan, ittaqillah, Allah'tan korku deyip itetirgan bulan. Demek eğer de böyle kişi kıyık mıyık etse, kıyık mıyık demek iş, işlese, turu yoldan biraz odaşa demek titretirgan bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ittaqillah, Allah'tan korku. Allah'tan korku.
Şimdi bizge bir soru kilip erişken idi, şunu gına okup gidesim kile Hazret. Bir apabız soruy, abıstay üretken idi, eğer de başka mesih kılgan vakitte, Tahayyat olganda baş bilen muyun arasındagi yalgan şakırına massaj yasab olarak kerek deyip. Bu gamel farz bulup duramı, elle indi sünnet kine mi?
Yok, bu şirakta mesh en birinci bilebiz. Taharetnin farzı başının şirigine mesh kılu. Şirigine mesh kılu. Indi muyunga kulakka demek mesih kılı ol üstüme ecir sığa bir adırgan gamel demek farz akir mi hem muyunga secde muyunga mesih kılgan vakitte bilgili masaj falan hakkında söz var mı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ete eallimu ve yessiru ve la tuassiru ve beşiru ve la tunaffiru kişilerini üretigiz, gilin birigiz, demek jingiletip üretigiz, ağıratip üretmegiz, şatlandırıp üretigiz, nefretlendirmegiz, demek düşmanlık uyatmagiz kişi kümülünde, nefret uyatmagiz de, katılık bilen tügül, demek katılavullandırmagiz, şul meganede. Katılavullandırak kerek mi, demek Allah tila bizge dinde jingiletip birgen, demek üstüme ağamel kerekmez.
İndi inşallah, mene şuşu peygamberi biz turunda sözü kays, Allah tila nana selam, rahmeti bulsun. Ул бик вакытын мәгарәләрдә үткәргән. Һәм аның инде хәзерләре без әйткәнчә уйлана торган булган дип. Ягъни без хәзерге көндә мәсәлән, әгәр дә сез әйтмешле кишләрен шулай ук менә көн турында гамәлләр үсендә уйлансак, без аны пәйгамбәрнең бер сөннәте итеп кабул итә алабызмы?
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям җәһилият, халык җәһилиятта булган заманда да өзіне пейғамбарлық вазифасы келгенше қадар ойлана тұрған болған Аллахның барлығы хақында, бірлігі хақында ойланып үйре тұрған болған. Көп ғалимдер айтты, 40 яшлік уақыт адам баласының ғақылы жиылған, ғилімі тупланған хикметлі уақыты дейділер. Пейғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям 40 яшта Allah Teala'nın ilçisi buldu, peygamberi buldu. Şul peygamberlik vazifası yüklendi. Hem ona kadar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşkına demek tavuk koğuşunda, mağarada oturup, uylanıp, şulay fikirlep, vakitlerini ütkeretirgan bulgan bilgili bu ezirlik şura. Allah Teala özünün peygamberini demek peygamberlik vazifasını bütün yoklap ezirlegen. Yani biz eğer de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuş yolunu öğrensek, peygamberlik gelgençeye kadar ol nindi bulgan. Hem gıcepleniriz biz demek Allah Teala özünün peygamberin küp sınavlar arkalı uzdurup, kişilerine anlarlık, kişilerinin haline kirirlik, hem anlatırlık итеп күйлеп, һәм пәйгамбәр сер түгел, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям матур итеп сөйләгән һәм әйтеп тә калдырган һәр халыкның пәйгамбәре, һәр пәйгамбәр үз халкының иң матур сөйләүчесе булды дип әйтеп калдырган. Иң матур сөйләүчесе пәйгамбәре булган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да матур тел байлыгы белән, димәк, күркәм телдә, матур телдә сөйләшкән халык белән шулай җиткергән, аралашкан һәм Алла Таала димәк аңа шул сыйфатны биргән. Әгәр дә күз алдына китерик, Аллаһның динен таратучы сөйли белмәсә, димәк, халык аңлый торган телдә матур әйтеп аңлата алмаса, кешеләр гади кеше, димәк, моңа кадәр бер нәрсә белмәгән кеше аңларлык дәрәҗәдә дәрес бирмәсә, сорауларына төпләп, ныклап җавап кайтармаса, димәк, кеше борылыр да чыгып китәр иде каршыннан. тупас болса, демек ки, нашар сөйлешсе, күлсе, мәсхәрә әйтсе, белгіле әдәбе болмаса, халық қашар иде. Шакыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Алла тәгалә әйткән: "Удъу илә сәбиле Раббикә бил хикмәти вәл мәүъизәтил хәсәнә". Ягъни, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтелгән Аллаһ тәгаләнең әмер булып, Раббыңның юлына, димәк, хикмәт белән һәм күркәм вагыз белән шакыр диелгән. Күркәм вагызлы сыйфатта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең инде Пәйгамбәр булганчы ук бу сыйфатлар булган. Димәк, халык белән матур аралашкан, туры булган, әманәтле булган, ышанычлы булган, гадел булган, дөресен сөйләгән. Шакыра Пәйгамбәрбез хакында, сәлясын хакында әмин дип әйткәннәр. Тилегелектән.
Ишиндан да инде Пәйгамбәрбезгә әле пәйгамбәрлек килгәнче үк аның инде икенче исеме Мөхәммәд Әмин, ягъни ышанычлы, аңа ышанып була торган дигән бер исем белән атаганнар. Безгә дә барбызда шушындый юллар насип булсын. Менә күңелләребездә булган ниятләрне дөреслек бүген шушында килеп шушы теманы төрле яклап ачканыгыз өчен инде хәзрәт сезгә чын күңелдән рәхмәт. Исегә төшерәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүген бездә кунакта Рахматулла Мәчет имам хатыйбы Рөстәм хәзрәт Ясабуев иде. Инде иншалла алдагы көннәрдә дә сезне шушы эфирларда, шушы студияларда көтеп калабыз. Бүген килгәнегез өчен рәхмәт әйтеп, сезне белән сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Аллаһтан сәлам, рәхмәте сезгә ирешсә иде.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатух.